Бишкекте саат 20 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Президенттин баласын бийлик сересине алып чыккан реформанын мүдө максаттары боюнча кайсы пикирлер айтылууда?
Кыргызстандын экономикалык абалына өкмөттүн үстүндө турган өкмөттүн кожоюну болгон Максим жооп берет. Бардык экономикалык, финансалык, инвестициялык маселелер боюнча. Кыбыр эткендин баарын Максим башкарып калбады.
Берлин дубалы кулаганына эртең туура 20 жыл толот.
Кыргызстанда мен айтат элем, бул дубалдын жок болушунун кесепети эң эле маанилүү бир жакшы жагы, Кыргызстанга демократия жетти.
Түркияда ислам кызматташтык уюмунун саммити башталуу алдында турат. Батыш коноктордун арасында Судандын аскерий кылмыштары үчүн изделген жана камакка алуу талап кылынган президенти Барак Эрнен нааразылык билдирсе, Анкара айтылган дооматтарды туура көргөн жок. Орусия 5 аймагында чочконун сасытмасына каршы эмдөө баштаганы жатат. Кечки азаттыктан оолу саат 18:00 ого чыгып, азыркы айтылган уктурулуучу жарым сааттык берүүбүздө жергиликтүү эл турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Кайрылуу кечиңиз менен Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу, адегенде акыркы кабарлардан оолу Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкек студиясынан Илим Жанузаков тааныштырат. Илим.
Рахмат Улан. Саламатсыздарбы. Исмаил Исаковго байланыштуу сот 11 ноябрда уланат. 6 ноябрда Бишкек шаардык гарнизондук аскер соту мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковго байланыштуу ишти карап бир катар күбөлөр суралган. Суралган күбөлөр Исаковдун пайдасына көрсөтмө беришип, айрымдары буга чейин кысым алдында башкача көрсөтмө беришкенин моюнга алышты. Эми 11 ноябрда сот айыпталуучулардын өздөрүн сурамакчы. Эскерте кетсек, Исмаил Исаков мурда коргоо министри, андан кийин коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеген. Былтыр ал президент Курманбек Бакиевдин саясатына макул эместигин билдирип, өз каалоосу менен бийликтен кеткен. Ошондон кийин ага карата коргоо министри болуп турганда кызматынан кыянат пайдаланган, мамлекеттик мүлктү максатсыз колдонгон деген сыяктуу жөө менен кылмыш иши козголгон. Генерал Исмаил Исаковдун соту 7 айдан бери уланып келатат. Жогорку кеңеш өлүм жазасын карайт. 9 ноябрда Жогорку кеңештин эл аралык жана парламенттер аралык кызматташтык комитети Кыргыз Республикасынын Биркен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 1989-жылдын 15-декабрында кабыл алган өлүм жазасын алып салууга багытталган эл аралык пакттын 2-факультативдик протоколуна кирүүсү жөнүндө аттуу мыйзам долбоорун карайт. Мыйзам долбоор боюнча адилет министри Нурлан Турсункулов билдирүү жасамакчы. Бул тууралуу Жогорку кеңештин маалымат кызматы билдирет. Айта кетсек, Кыргызстанда 93-жылдан бери өлүм жазасына мораторий жарыяланып келген болчу. 2006-жылы жаңы баш мыйзамдын кабыл алынышы менен өлүм жазасы таптакыр алынып салынган. Бирок мындан 1 ай мурда айрым бийлик өкүлдөрү өлүм жазасын кайра алып келүү маселесин козгоп чыгышкан. Улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси Мурат Суталинов мындай демилгени көтөрүп, аны мурдагы коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров колдоп чыккан болчу. Анда укук коргоочулар буга катуу каршылык көрсөтүшкөн. Ушул күндөрү белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Турдакын Усубалиевдин 90 жылдыгы белгиленүүдө. Буга байланыштуу мамлекет анын 90 жылдыгын белгилөөгө чоң көңүл бөлүүдө. Бирок коомчулукта 70 жыл чоң кызматтарда, 23 жыл мамлекет башында турган бул инсандын жасаган иштери анчалык мактоого арызбай турганын айткандар да бар. Маселен, белгилүү саясий жана коомдук ишмер Топчубек Тургуналиевдин айтымында Усубалиев башкарган жылдары кыргыз улутун баалуулуктарын ойлогон бир катар жарандар куугунтукталган. Кыргыз тили кодуланып, ал учурда орусташтыруу саясаты күчөгөн. Атактуу хирург Иса Ахымбаевди куугунтуктап, далай жыл Исхак Разаковдун сөөгүн мекенин алып келтирбей турган киши ушул болчу, дейт Топчубек Тургуналиев. Ошондой эле ал бүгүн Усубалиев ашкере макталып атканын, бирок коомчулук ал инсандын тушундагы кейиштүү көрүнүштөрдү да билүүсү керектигин айтат. Азырынча биздеги соңку жаңылыктар ушулар. Улан.
Рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Илим Жанузаков тааныштырды. Сиз кечки азаттык угуп жатасыз, эми айрым эл аралык окуялардан. Афганистанда жергиликтүү аскерлерди мерт кылды деген аба соккусу иликтенип жатат. Расмий өкүлдөрдүн айтымында ушул жума күнү өлкөнүн батышындагы Баткис деген провинцияда талип согушчулары менен уруш учурунда жасалган аба соккудан 8 афганчынын ичинде 4 аскер, 3 полиция жана котормочу мерт болгон. Ошондой эле жергиликтүү 17 аскер, АКШнын 5 жоокери жана дагы бир котормочу жаракат алганы кабарланды. Афган коргоо министрлигинин билдиргенине караганда жоокерлердин өлүмүнө жана жарадар болушуна алып келген бул окуя НАТО күчтөрүнүн абалын жасаган соккусунун кесепети өңдөнөт. Расмий өкүлдөр белгилегендей, АКШ жана Ооган тарабы учурда мындай божомолдун чындыгын иликтеп жатат. Ал эми аба соккусу шаршемби күнү Ооганстандын батышында дайын чогулган америкалык эки десантчыны издөөгө чыккан жоокерлер менен полицейлер тобу Талибандын согушкерлери менен кагылышкан кезде жасалган. Түркия Судан президентин камабайт. Федералдык сот Суданын Дарфур провинциясындагы аскерий кылмыштарга тиешеси бар деген шек менен камоого буйрук чыгарган президент Омар Хасан Аль Башир Стамбулга Ислам конференциясы уюмунун саммитине катышуу үчүн келиши керек. Буга байланыштуу Евробиримдик Түркияга нарызылык нотасын жолдоду. Алар Анкарадан Судан президентин Стамбулга чакыруу боюнча чечимди өзгөртүүнү талап кылышты. Түрк бийликтери муну жасоодон баш тартыштарын ырастоосунда Аль Башир Түркияга өкмөттүн чакыруусу менен эмес, Ислам конференциясы уюмуна мүчөлүккөн өкүлү катары келе жатат. 57 өлкө мүчө Ислам конференциясы уюмунун дүйшөмбүдө өтүп жаткан саммитинде негизги көңүл экономикалык анчинде өз ара сооданы өнүктүрүүгө, жакшылыкка каршы күрөшүү чараларына бурулары күтүлүүдө. Израиль президенти Палестин лидерин бириктен кетпөөгө үндөдү. Шимон Перес Махмуд Аббасты бириктен кеткендин ордуна Израиль менен тынчтык жараянын ишке ашырууга чакырды. ЖОТ президенти бул тууралуу кечээ Израилдин мурдагы премьер министри Исхак Рабин жергиликтүү экстремист тарабынан киши колду болгон күнүн 14 жылдыгын эскерүү учурунда айтты. Миңдеген адамдар алдындагы сүйлөгөн сөзүндө Перес 93 жылы Остодо тынчтык келишимине кол койгондор арасында Рабин менен бирге ал жана Махмуд Аббас да болгонун белгиледи. Аббас Израиль менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн жандандыруу аракеттери туңгуйка кептиргенин белгилөө менен дагы бир мөөнөткө Палестин автономиясынын президенти болууга талаптанбай турган жана келки жылдын январында белгиленген шайлоого катышпасын ушул бейшемби күнү жарыялаган. АКШда өкүлдөр палатасы медициналык реформа боюнча мыйзамды жактырды. Президент Барак Обама тарабынан сунушталган мыйзам ишемби күнү колго салынганда өкүлдөр палатасынын добуштарынын кичине гана артыкчылыгы менен өттү. Башкача айтканда документти конгрессмендердин 220 колдоду, 215 каршы чыкты. Колдогондордун негизинен Демократиялык партиянын, ал эми каршы чыкканда Республикалык партиянын өкүлдөрү. Эми мыйзам конгресстин жогорку палатасы Сенат өз алдынча даярдаган мыйзам менен бириктирилип, жоолору макулдаштырылышы керек. Андан соң президенттин кол коюшуна берилет. Саламат сактоо чөйрөсүндө акыркы 40 жыл ичинде салып жаткан бул эң ири реформа АКШда өтө эле кымбат медициналык кызматтын наркын төмөндөтүү жана буга чейин медициналык камсыздандыруусу жок болгон 36 миллиондой америкалык ошондой камсыздандырууну алуу мүмкүнчүлүгүн тартуулоону көздөйт. Президент Барак Обама саламаттык сактоо системасын реформалоону ички саясаттагы негизги максаты катары белгилеген. Түркмөнстан адам укугун коргоочунун абактан соң өлкөдөн да чыгарууда. Башкентсиз АКШта жайгашкан Human Rights Watch уюмунун бүгүнкү маалыматына караганда эколог жана адам укугун коргоочу активист Андрей Заток абактан чыгарылды. Мунун алдында ага өткөн айда бир адамга кол салган деген айып менен чектелген 5 жылдык түрмө жазасы айып пул менен алмаштырылган эле. Бирок Human Rights Watchтун Европа жана Борбордук Азия боюнча директору Оли Картнердин айтымында жергиликтүү бийликтер орус жана түркмөн жарандыгы бар активисти Түркмөнстандан кетүүгө жана өз батиринин менчик укугунан баш тартууга да мажбурлоодо. Булар элек турмуштагы соңку окуялардын айрымдары болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыздар. Эки биз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр болсо эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда эртең 9 ноябрда Кыргызстандын жер жерлеринде кар жаайт. Түнкүсүн Ош Жалал Абад Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан чачын болот. Чүй Талас Баткен Ош Жалал Абад тубандарынын айрым аймактарында туман каптайт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8, ысык көл ойдуңунда 19-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйөрөндө түнкүсү 0-5 даража суук, күндүзү 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылыйт. Талас тубанда түнкүсүн 1-6, күндүзү 0-5 даражага суук болот. Баткен чөлкөмдө түнкүсүн 1 даража сууктан 4 даражага чейин жылуу, күндүзү 0-5 даражага жылыйт. Ош Жалал Абад аймактарында түнкүсү 0-5, күндүзү 0-5 даражага жылуу болот. Ысык көлдө түнкүсүн 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу, күндүзү 1 даража сууктан 4 даражага жылуу болот. Нарын жергесинде түнкүсүн 1-6 даража суук болуп, күндүзү 4 даража сууктан 1 даражага чейин жылыйт. Борбор калабыз Бишкекте маал-маал менен кар жаайт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 даража суук, күндүзү 1 даража сууктан 1 даражага чейин жылыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Ге кечке азаттык угуп жатасыз. Белгилүүсү жергиликтүү темалар менен улантабыз. Президенттин баласын бийлик сересине алып чыккан реформанын мүйдө максаттары боюнча кайчы пикирлер айтылууда. Иш үстүндө өлкөнүн стратегиялык тармактарын, деги эле экономикалык блокту эми өлкөнү өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттиги тескери турган болду. Өнүктүрүү фонду да ошол агенттикке баш ийет. Муну президенттин Ак жол партиясы көзөмөлдөгөн парламент ушул апта чыгарылган мыйзам укуктук жактан бекемдеди. Кийинирээк сөз кабарчыбыз Элим Жанузаковто.
Ошентип өлкөдөгү экономикалык блокту президенттин уулу Максим Бакиев көзөмөлдөп калды. Ал башкарган өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттиги бир сөз менен айтканда жогорку өкмөт даражасына чыкты. Айта кетсек, 5-ноябрь күнү дээрлик басымдуу бөлүгү президенттин ак жолчуларынан турган парламент өнүктүрүү фондусу жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндөгү мыйзамды кабыл алды. Ага ылайык, Максим Бакиев башкарган өнүктүрүү агенттиги өлкөнүн стратегиялык тармактарын башкара турган өнүктүрүү фондусунун жападан жалгыз акционери болуп калды. Ошондой эле бул мыйзамга ылайык, өнүктүрүү фондунун директорлор кеңешинин төрагасы болуп, өнүктүрүү агенттигинин жетекчиси эсептелмекчи. Максим Бакиев башында турган өнүктүрүү фондусунун директорлор кеңешинин курамына премьер-министр Данияр Үсөнов, каржы министри Марат Султанов, өнүктүрүү боюнча борбордук агенттиктин жетекчи орун басары Алексей Елисеев, Азия Универсал банктын директорлор кеңешинин мүчөсү Майкл Мерет сыяктуулар кирди. Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Азимбек Бекназаров мындай жагдайды накта кожоюн көмүскөдөн ачыкка чыкты деп сыпаттады.
Кыргызстандын экономикалык абалына өкмөттүн үстүндө турган өкмөттүн кожоюну болгон Максим жооп берет. Бардык экономикалык, финансалык, инвестициялык маселелер боюнча кыбыр эткендин баарын Максим башкарып калбады. Ушулардын баардыгын президент деги эле ачыкка чыгарып, ошентип дайындап, мына бул тармакты башкарат менин бул иним, бул балам бул тармакты башкарат, анан биз үй-бүлөбүз менен Кыргызстанга жооп берет деп туруп, эми конституцияны оңдоп, премьер министр деген институтту жоюп, парламент дегенди менин гана партиям отурат деп оңдоп апарып кетип алыш керек да, как король жооп бериш керек,
деди Азимбек Бекназаров. Өнүктүрүү фондусуна байланыштуу мыйзам жогорку кеңеште каралып аткан маалда социал демократтар аны кабыл албай турууга чакырышкан. Депутат Иса Өмүркулов өнүктүрүү боюнча борбордук агенттик менен өнүктүрүү фондунун кандайча иштешери тууралуу экономикалык тескөө министри Жеңиш Байгуттиевке суроо берип мындайча жооп алган.
Экөө биргелешип иштейт. Фонд ал инвестиция.
Мен ошону айтып атам. Биргелешип кантип иштейт? Эгерде фонддун акционери главный акционер
фонд
чечип атса маселени.
Фонд акча бюджет развитияна карайт. Акчаны чет жактан инвестицияларды алып келет бияка. Бул акчалар биякта тармактарга экономиканы өнүктүрүү үчүн.
Жок, мен ошону айтып атам. А өкмөт алып келе албайбы?
Өкмөт мына 18 жыл алып келип көрдү го. Эмне чыкты? Карыздан, тышкы карыздан башка эмне чыкты?
Деп жооп берген Жеңиш Байгуттиев. Өкмөт мүчөсү, экономикалык тескөө министри Жеңиш Байгуттиевтин мындай жообунан кийин экономиканы жөндөй албаса анда өкмөттүн эмне кереги бар? Анда өкмөттү кармап кереги барбы деген сыяктуу суроолор ого бетер көбөйдү. Ал эми өнүктүрүү боюнча борбордук агенттиктин жетекчисинин орун басары Алексей Елисеев талаш тартыштарды туудурган эки түзүмдүн милдеттерин мындайча ачыктайт.
Это агентство призвано координировать.
Бул агенттик өлкөнүн өнүгүшү үчүн ар кандай долбоорлорду сунуштап, башкарат жана стратегиялык өнүктүрүү саясатын колго алат. Ал эми өнүктүрүү фонду бул жерде чарбалык жана каржылык функцияларды аткаруучу мамлекеттик институт болуп саналат.
Хозяйственные финансовые функции.
Дейт Алексей Елисеев. Социал-демократтар фракциясынын депутаты Роза Отунбаеванын айтымында мындай жагдай өкмөттүн эч нерсе чече албай калганын билдирип турат. Талдоочулардын айтымында мамлекеттик кызматкерлерге айлык акы берип, салык чогулткандан башка көзгө көрүнөрлүк иши калбаган өкмөттү толук жоюп, карапайым элге түшүнүксүз схемаларды түзбөй эле баардык жүктү президент жана өнүктүрүү боюнча борбордук агенттиктин башчысы ачык эле колго алышты болмок. Илим Жанузаков, Азаттык, Бишкек.
Кечке азаттык угуп жатасыз. Берүүсү улантабыз. Кезинде чыгыш жана батыш Германияны бөлүп турган Берлин дубалы кулаганына эртең 9-ноябрда туура 20 жыл толууда. Тарыхтагы бул өзгөчө күндүн маани маңызы тууралуу бүгүн кабарчыбыз менен маегинде жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаты Роза Отунбаева ой бөлүшөт. Аны биздин кабарчыбыз Мирлан Токталиев кепке тарткан.
Туурадайым, сиз ошол дубалды өзүңүз көзүңүз менен көрдүңүзбү ошол дубалды?
Ооба, мен дубал баарында да Германияга баргам, Чыгыш Германияга барып, ал убакта мен Советтер Союзунун тышкы иштер министрлигинде иштедим эле. Батыш Берлиндин биринде жайгашкан биздин Советтер Союзунун консулу менен ошо жерге барып көрүп келгенбиз. Анан кийин 90-жылы бардым. Ошондо бул дувал кулагандан кийин 100 миң деген адамдар ушу нары бери өтүп дувалды, бул дувал өзүнчө эле бир абдан бир чоң эл аралык феномен болуп калды. Дувал ураган, ошо жерде көп таштар бар болчу, ошол таштардын баарын көбү сувенир катары эле калды го.
Мына өзүңүз ушул дувалды турган кезде көргөн экенсиз. Адамдардын деги эле жүргөн тургандары кандай эле ошо байкадыңызбы ошо
сөзсүз мына ошол баягы ГДР менен ФРГ бар кезинде биз жанагы Чарли чекпоинт деп койчу, Чарли чекпоинт биз билебиз, мына Американын, Британиянын тиги аскерлери турчу ФРГ жакта, а Советтер Союзунун аскерлери болсо мына ГДР жакта турчу. Эки жакта ушундай абдан жиш аскерлер тирешип турчу, бир 2 миллиондой. Канча мына туугандар тияка бияка өткөнүн биз көрүп аттык. Абдан ушундай бир дыккат түрүндө булар катуу карашчы, эки жак тең дубалдан өтөм деп атып канча адамдар мына өлгөн бизге көрсөтүшкөн.
Кыргызстанга бул кандай таасирин тийгизип атты жана эмнени күтүп аттыңар ошо Берлин дубалы кулап аткан мезгилде?
Кыргызстанда мен айтат элем, бул дубалдын жок болушунун кесепети эң эле маанилүү бир жакшы жагы, Кыргызстанга демократия жетти. Биз болсо мына Советтер Союзу деген авторитардык чоң державанын бир провинциясы болчубуз. Бул жерде авторитаризм деген абдан күчтүү эле, бизде болсо катуу контролдун алдында кармачы эле, анан бизге мына ушинтип аркабызда болсо Кытай, андан ары Афганистан деле, демократия дегендин биякта жити жок. Ошондуктан мына биз болсо ушу Берлин дубалынан келген ток бизге чейин келип, бизде мына демократия духу келип, биз бир эгемендүү демократиялык мамлекетти түзөбүз деп ушундай аракетте болуп келатабыз. Биз да ушу бир күнү ушу мамдай эркин дүйнөгө толук кошулуп биз да күчтүү мамлекет болобуз деген ушундай үмүтүбүз бар.
Деп айтты Жогорку Кеңеш депутаты Роза Отунбаева Берлин дубалы кулаганынын 20 жылдыгын эскерип, сиз кечки азаттык угуп жатасыз, эми алдыда эле окуялардан. Буга чейин кабарларда айтылгандай, Түркияда эртең ислам кызматташтык уюмунун саммити башталып алдында турат. Батыш өлкөлөр коноктордун арасында Суданын аскерий кылмыштары үчүн изделген жана Элдик соттун чечимине ылайык камакка алуу талап кылынган президенти Омар Хасан Аль Башир бар экенине нааразылык билдирип, Түркия аны кабыл алуу боюнча чечимди Түркиядан өзгөртүүнү талап кылды. Судан президенти камалбай турганын ырастаган Анкара болсо Евро биримдиктин дооматын четке какты. Түркиядан кабарчыбыз Аким Өзгөн толугураак баяндайт.
57 Müslüman ülke müşe bolgon İslam Konferansiyası Uyumunun Ekonomikalık Cana Soğuda Kızmattaşlık Komitetinin 25. Sammiti Cekşembi günü İstanbul şaharında başlalat. İşembi günü sammitin altındağı ministerler dengelindeki ciğinde açıkan Türkiye'nin Prezidenti Abdullah Gül Engele Uportal Gezendir'de dağı öz cumuşun rantkan İslam Konferansiyası Uyumu büt Müslüman ülkeler için kızmattaşlıktın platforması bolup kalganın uyumdun 25 yıllık marikesi müşe ülkelerden hükümet cana mamlaket başçılarının katışıyosu menen en cogorku dengelde kutuktola turganı bildirdi. Al oşonda ele biz içinden ötüp baratkan mezgil İslam madaniyatının cetişkendiklerin, tercibaların cana tınçlıkka çakırgan münözünün büt düğünöge cayılışı üçün ötü ıngaylı bir mümkünçülük sunu bulturat. Bul mümkünçülüklü özgöçü 25 yıllık marikesi menen baylanıştığı tuğra bağlap İslam Konferansiyası Uyumunun bul platformasından tuğra paydalanışımız gerek dedi. Cekşembi günü başlayıp 2 günge sozula turgan samitke 57 Müslüman ülkenin hükümet cana mamlaket başçıları katışat. Aların arasında Sudan'ın prezidenti Ömer Al-Bashir menen İran'ın prezidenti Mahmud Ahmedinejad da var. Kabarlanışına layık Kırgızistan'ın prezidenti Kurmanbek Bakiyev dağı uyumduğun samitine katışıyor maksatında Cekşembi günü Türkiye'ye gelet. Prezidentin basma söz borborunun belgen malumatka karakanda Bakiyev samitte atayın bir bayandamaca sahip İslam Konferansiyası uyumuna müçü ölkelerdün mamlaket başçıları menen Cekesüyle өткөрөт. Саммитке Суданын президентин да катыша турган болушу Түркия менен Европа биримчилигинин ортосунда ызы чууга себеп болду. Европа союзу эл аралык кылмыш сот тарабынан Судандын Дарфур провинциясында адамзатка каршы кылмыш жасаганыкта айыпталып, камоого буйрук чыгарылган президент Өмөр Албаширди кармап берүүсү тууралуу Түркияга нота берди. İşenbi günkü ministerler cihinin altında kabarçılar mele mayıkteşken uçurunda Prezident Abdullah Gül Euro birimdikinin notasını çetke kalktı.
Sonra gelince bu toplantı biliyorsun bölgesel bir toplantı. Yani İslam Konferansı Teşkilatı çerçevesi içinde yapılan bir.
Bu samit İslam Konferansiyası uyumunun alkağında ötkörülüp çatkan bir cihin. İkara bir cihin emez. Bu ulutlar aralık bir uyumdun göp taraplı cihini. Bunu her giyim uçundayı düşünüsü gerek. Euro birimdikinin bizge nota belirge kanda yakısı var. Alar kandayça sıpatmenin bizge nota bergiler gelet dedi Prezident Abdullah Gül. Uşulara da Ömer Albaşır Turalı Akışı'ndan dağı bir eskerti geldi. Akışı'nın MAM Departamenti'nin Avrupa Cana Eurazya boyunca cevaplı ökülü Philip Gordon, Türkiye'nin Sudan hükümetine karata bol oturan mamilesi, Akışı Cana Euro Bilimtik'in mamilesiminin uykaş boluşu gütülüyorum bildirdi. Ayta geçsek el aralı kılmış sotu Mart ayında Sudan'ın prezidenti Ömer Albaşır'dı. Kamuoğu buyruk çıkardı. Al, Sudan'ın armiyasını cana Arap soğuştan derdi. Darfur provinsiyasında caşıran ındı kara kalktı öltürüğü, zorduk doğu cana güçtün zorumenin göçürüğü, tütkülü gönlük tayptalığı Türkiye, el aralık ceza sotunun statüsünü ratifikasyala bağlıktan sotun çeçimini atkarlığa milliyetli emez. Biriken Uluslararası Uyumun kovupsu genişi de Sudan boyunca ali bir bildiriyor casağancı yok.
Türkiye'den kabarçı hakim Özgün Bayandadı. Yedarlık temelarda olan tabı Rusya 5 aymağında çoçkonu sastumosuna karşı emdeu baştağın jatat. Emdeu erteng Altay krayı, Moskva, Tümen, Bryansk jana Voronej oblustarında jürmekçi. Sastumo boyunca Rusya'dagı soňku jagdaýdy Moskvadan kabarçybyz Musamurat Aliyev aýtyp beret.
Moskvada sasık tumoo güç algandıktan mektepterde kanikul dağı bir aptağa uzartıldı. Şahar merinin orun basarı Lyudmila Şevtseva aytkan karaganda tumoo arılbasa anda kanikuldu dağı bir aptağa uzartuğa tuğra gelet. Birok sasık tumoonun arasından çoçko tumoosu je ilimi atalış menen aytkanda aşadin en adin ildetinen kişi kaza tabu uçuray baştadı. Rasmi aytla baştığan malumatta azırık tuşta Rusya'da 3122 kişi çoçko tumoosu menen ooru jana 14 kişi kaytış boldu. Çoçko tumoosu aralagan aymaktar Moskva şaary, Zabaykalski, Krasnoyarski, Khabarovski, Primorye krayları jana Sakhalin oblusu boluuda. Ошого карабай алдыңкы күнү Орусия саламаттыкты сактоо жана социалдык жактан өнүгүү министри Татьяна Голикова мен калкка жана журналисттерге эскертип коёрум, чочко тумоосунан карбаласта багыла ага азырынча негиз жок деди. Бурятия жумуриятында чочко тумоосун жуктурган 72 киши ооруканага түшкөн. Ага кошул ташыл кадимки тумоого кабылгандар да арбын экендигин, маселен, ал жумурият баш калаасы Улан-Удэнин 6 районунда кандай экендиги туурасында азаттыктын кабарчысы Анна Батурина айтат.
За неделю зарегистрировано около 4000 заболевших, в том числе 5 случаев сезонного гриппа.
Бир эле аптанын ичинде 4000ге чукул киши сасык тумоо менен ооруганы капталган, анын ичинен 5ү кышка жуук боло турган тумоо болуп чыккан. Мындай көрүнүш ал илдеттин жайылышы эпидемияга айланды деп эсептелчү босогодон 3 эсе арткандыгын билдирет экен. Натыйжада жергиликтүү бийлик жумурятка чукулку кырдаал эрежесин кийүүгө муктаж болгон. Ал эми Забайкалье губернаторунун орун басары Наталья Жданова айтканга караганда, аймакта эпидемиялык босого деген чектен сасык тумоо 7 эсеге арткан. Бир эле чочко тумоосунан кайтыш болгон кишилер эсеби 8ге жеткен. Ал крайда да чукулку кырдаалдар эрежеси киргизилген жана бийлик абал дагы да курчуй тургандыгы такталгандыктан катуу чара көрүүгө чакыра баштаган. Ошондуктан Забайкалье боюнча адам укугун коргоочу борборунун директору Виталий Черкасов айтымынча.
Губернатор дал указание руководству УВД выявлять и подвергать штрафу тех людей, которые будут появляться в
УВД жетекчилигине губернатор коомдук жайларда бетине чүпүрөк маска тагынбай чыккандарды кармап штраф төктүрүү буйругун берди дейт. Мусамурат Алиев, Москва.
С Сиз кеч казаттуу кылып жатасыз. Берүү Сулантабыз жарандык коом репрессия курмандыктарын эскерүүдө 7-8 ноябрь расмий болбосо да репрессиянын курмандыктарын эскерүүдө бук короош арасында белгиленип келет. Адам укугун коргоочу Азиз Абдырасулованын Азатка билдиргенине караганда кечэ алар ата бейитке барып 37-38 жылдары 5-7-8 ноябрда атылып кеткен Кыргызстандын алдыңкы инсандарынын арбактарына таасим кылышты. Ошондо атылгандардын бири Төрөкул Айтматовдун кызы Роза Айтматова. Бүгүн кабарчыбыз Жаңыл Субжан менен болгон маегинде Айтматовдордун репрессиядан кийинки жана ага чейинки турмушунун айрым өңүттөрүн эскерет.
67-7 чыкты. Эми баягы турмуштун немесинен оордугунан ошо оорулуу болуп калды. Катуу ооруп жүрүп анан ошон үчүн эрте кетип калды. Апам өмүр бою ошо Чыңгыз менен бирге жашады. Бир жолу скорый помощь келип алып кетти. 62 жылы врачтар кетип баратып эми 2-3 күндө эле калды, даярдана бергиле деди. Барып профессорлор менен сүйлөшүп консилиум өткөрүп Москвадан анда дарылар анча көп эмес эле, дарыларды алдырып иши кылып дагы 10 жылга өмүрүн узартты да 71 жылы каза болду.
Ошондо да баягы кесир калган бойдон табакта силерди багып жүрдү да, туурабы? Анан кийин шаарга келди.
Ал кеси окууун бүткөндө ошондо келип Таластан көчүрүп кеткен. Чоң арыкта турдук, анан кийин шаарга келдик.
Бүт бүлөңөрдү?
Бүт бүлөбүз да. 2 комната үйдө жашачубуз, батчыбыз барбыз. Анан жана Московская 141 деген бар, жазуучулар жашаган үй. Ошол үйгө ошол үйдө жашады көпкө чейин апам бирге жашады.
Нагима ошондо Төрөкул менен кайсыден таанышты? Кандайча таанышты?
Бишкектен анда Фрунзеден таанышканго. Нагима абдан бай кишинин кызы болот дагы. Анан агезде жана анкета толтурганда бай кишинин кызы экенсиң деп медучилище өтөйүн десе окууга албай коюшат. Анан кийин сен байдын кызысың, анан совет бийлигине берилгендигиңди көрсөтүш үчүн 1-2 жыл иштеп бер, анан көрөсүң деп. Эми ал кезде апам болсо медреседе окуган, анан орус гимназиясын бүткөн. Орусча, кыргызча жакшы билет дагы, анан абдан ошол мезгил үчүн абдан сабаттуу болот да. Анан андай кыздар керек болгон баягы бир дело производствода иштеткенге. Анан ошону менен апам стенографисткалардын курсун бүтүрүп анан обком комсомолго саба дел кылып алышабы, иши кылып ошол жерде иштеп аткан мезгилде атам Москвадан университетти бүтүп келип үгүт отделинде иштейт дагы, комсомол ошол кишиге карап калат. Анан ошо комсомолду кесектеп жүрүп анан ошол жерден таанышып экөө апамдын апасы Азиза деген аял, ал Семипалатинскийдеги татарлардын мыкты татарлардын кызы экен да. Татарлар ал кезде баягы көпөз болуп анан кийин медреселерди ачып эл агартууга көп салым киргизген экен да,
деп айтты Роза Айтматова. Аны кабарчыбыз Жаңыл Субжан кепке тарткан. Эми болсо байланышта Бишкек студиясынын Азаттыктын веб редактору Кубат Шекиров. Кубат, анда сөз сизде.
Рахмат улан. Кыргыз молдолордун тили кыргызча чыкпай башка тил менен аралашып чалып сүйлөп жатышканы жөнүндө макала окурмандарыбыз арасында кызыгуулугун жаратты. Таза улутчулдар уюму менен жазышат. Азыркы молдокилер баягы эсир убагындагы мекен деген, родина дегенде мааниси төмөн жаңы эреже чыгарган партократтардай ой жүгүртүп атышат. Ар бир тил өздөштүрүлгөн сөздөрдү өзүнө ылайыктап алат, өзүндө болсо өзүндөгүсүн колдонот. Кыргыздар Аллах дебейли, Кудай теңир жараткан деп келишкен. Мааниси ошол эле. Харам халал дебейли, арам адал деп ылайыктап алышкан, элибизге сиңди, эми ошону кайра арабчалатыш керекпи деп суроо коет. Адилет деген окурманыбыз, келгиле чын деле нукура кыргыз тилиндеги сүйлөшкүбүз келсе адабий тилибизде канча араб сөзү бар экенин байкап көрөлчү дейт. Сөз тануу боюнча Азаттыктын шеринесинде дагы жаңы пикирлер бар, алардын айрымдарын окуй кетейин. Карасуудан Абдыгапар: бизге ичкертүү белгисинин кереги эмне дейм да? Мейли орусчадан алалы, лекин анын ичкертүүсү жок эле булдозор деп койсо кыргызча мааниси жыдайбы? Медалды ичкертүүсү жок колдонсо намазы бузулабы? Нобель деген ысымды ичкертүүсүз колдонгонуңар үчүн аппали дейм да, дейт. Орусиядан искен, эмнеге биз жашоодо колдонулган бардык сөздөрдү кыргызча которуш керекпиз? Башка элдерди карап көрөлү. Немис, жапон, кытай элдери ар бир сөздү өз тилин которуп, өз тилине которуп тилин байыткан. Келгиле биз дагы өз тилибизди байыталы жана өркүндөтөлү дейт. Улан, мендеги соңку пикирлер мен ушундай.
Рахмат сизге, байланышта Азаттыктын веб редактору Кубат Чекеров болдум. Биз болсо ушул менен кечки Азаттан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы жарым саатын аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Бишкекте саат 8:30. Азаттык плюстан уктуруубузду улантабыз. Достор, алда сиздерге шембирлик чыгарылышы уктурулат. Анда өтүп бара жаткан жуманын дүйшөмбү күнү бого чыккан тили берүүбүздүн кайталоосу сунушталат. Бул жолу Азаттык плюстундагы долбоорунда майып жаштардын эмгек колун укуктары жакшы корголбой жаткандыгы туурасында талкуу уюштурулду. Берүү Бишкекте Манас жаңыргы, ал эми Ошто Керемет телеканалынан көрсөтүлдү. Программага социалдык камсыз агенттигинен, мүмкүнчүлүгү чектелген жаштар кыймылынан, Майып аялдар ассоциациясынан өкүлдөр келип катышуу алышты. Мындан тышкары берүүгө жогорку кеңеште депутат Динара Молдошовадан майып адамдардын эмгек колгону кон камсыздаган жаңы мыйзам долбоору тууралуу алынган интервьюсу кошулду. Жаштар арасында суромжуло, Чехиядагы майып адамдар үчүн айдоочулук курстары тууралуу телебаян. Мунун баары алдыңкы жарым саатта биздин ободо жаңыра баштайт. Ал арасында соңку жаңылыктар менен бөлүшсөк.
Саламатсыздарбы. Исмаил Сакафка байланыштуу сот 11 ноябрда уланат. 6 ноябрда Бишкек шаардык гарнизондук аскер соту мурдагы коргоо министри Исмаил Сакафка байланыштуу ишти карап, бир катар күбөлөр суралган. Суралган күбөлөр Исаковдун пайдасына көрсөтмө беришип, айрымдары буга чейин кысым алдында башкача көрсөтмө беришкенин моюнга алышты. Эми 11 ноябрда сот айыпталуучулардын өздөрүн сурамакчы. Эскерте кетсек, Исмаил Сакаф мурда коргоо министри, андан кийин коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеген. Былтыр ал президент Курманбек Бакиевдин саясат макул эместигин билдирип, өз каалоосу менен бийликтен кеткен. Ошондон кийин ага коргоо министри болуп турганда кызматынан кыянат пайдаланган, мамлекеттик мүлктү максатсыз колдонгон деген сыяктуу жөө менен кылмыш иши козголгон. Генерал Исмаил Сакафтын соту 7 айдан бери уланып келатат. Ош Баткен Исфана жолу курулат. Дүйнөлүк банк бул багыттагы унаа жолун жаңылуу боюнча долбоорду жактырып, ал үчүн Кыргызстанга жалпы 23 миллион доллар бөлмөй болду. Бул тууралуу Дүйнөлүк банктын маалымат кызматы билдирет. Андан тышкары Дүйнөлүк банк айыл жергесин өнүктүрүүгө багытталган түрдүү долбоорлор үчүн 8 миллион доллардай каражат бөлмөкчү. Ошондой эле кошумча дагы 1 миллион доллар Дүйнөлүк экологиялык фонддун гранты катары Тянь-Шань тоо кыркасындагы коргоо аймактары үчүн бөлүнмөкчү. Эртең Кыргызстандын футбол чемпионатынын финалы болот. Финалдык оюнда Нарындын Дордой Динамо командасы менен Канттын Абдышата командасы беттешмекчи. Кыргызстандын быйылкы чемпионатында жогорку лигада биринчи айлампада 9 команда күч сынашып, алдыңкы орундагы 4 команда экинчи айлампада ойногого укук алган. Учурда экинчи айлампада Кыргызстандын 5 жолку чемпиону Нарындын Дордой Динамо командасы алдыда баратат. Алар финалдык экинчи этапта 11 упай топтого жетишти. Экинчи орунда келаткан Канттын Абдышата командасы 8 упайга ээ. Эгерден Нарындын Дордой командасы менен Канттын Абдышатасы бул беттешүүдө тең чыкса, анда дордойчулар 6-нчы рет чемпиондугун сактап калмакчы. Чечүүчү оюнда Абдышата командасы Дордойду утуп алса, анда экөөнүн упайлары тең болуп, чемпиондукту чечүү үчүн кайрадан беттешүү өткөрүлөт. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен мен Илимжан Узаков тааныштырдым. Ал эми азыр эл аралык кабарлар менен Улан Алымкул уулу тааныштырмакчы.
Афганистанда жергиликтүү аскерлерди мерт кыл деген аба соккусу иликтенип жатат. Расмий өкүлдөрдүн айтымында ушул жума күнү өлкөнүн батышындагы Баткис деген провинцияда талип согушчулары менен уруш учурунда жасалган аба соккудан 8 афгандын ичинде 4 аскер, 3 полиция жана котормочу мерт болгон. Ошондой эле жергиликтүү 17 аскер, АКШнын 5 жоокери жана дагы бир котормочу жаракат алганы кабарланды. Афган коргоо министрлигинин билдиргенине караганда, жоокерлердин өлүмүнө жана жарадар болушуна алып келген бул окуя НАТО күчтөрүнүн абалын жасаган соккусунун кесепети өңдөнөт. Расмий өкүлдөр белгилегендей, АКШ жана Афган тарабы учурда мындай божомолдун чындыгын иликтеп жатат. Ал эми аба соккусу шаршемби күнү Афганстандын батышында дайынсыз болгон америкалык 2 десантчыны издөөгө чыккан жоокерлер менен полицейлер тобу талибандын согушчулары менен кагылышкан кезде жасалган. Түркия Судан президентин камап алды. Дирлык сот Суданын Дарфур провинциясындагы аскерий кылмыштарга тиешеси бар деген шек менен камоого буйрук чыгарган президент Омар Хасан аль-Башир Истанбулга Ислам конференциясы уюмунун саммитине катышуу үчүн келиши керек. Буга байланыштуу Евробиримдик Түркияга нарызылык нотасын жолдоду. Алар Анкарадан Судан президентин Истанбулга чакыруу боюнча чечимди өзгөртүүнү талап кылышты. Түрк бийликтери муну жасоодон баш тарттыштардын арасында аль-Башир Түркияга өкмөттүн чакыруусу менен эмес Ислам конференциясы уюмуна мүчөлүккөн өкүлү катары келе жатат. 57 өлкө Мүчө Ислам конференциясы уюмунун дүйшөмбүдө өтүп жаткан саммитинде негизги көңүл экономикалыгынын ичинде өз ара сооданы өнүктүрүүгө, жакшылыкка каршы күрөшүү чараларына бурулары күтүлүүдө. Израиль президенти Палестин лидерин бийликтен кетпөөгө үндөдү. Шимон Перес Махмуд Аббасты бийликтен кеткендин ордуна Израиль менен тынчтык жараянын ишке ашырууга чакырды. ЖОТ президенти бул тууралуу кечээ Израилдин мурдагы премьер министри Исхак Рабин жергиликтүү экстремист тарабынан киши колдуу болгон күнүн 14 жылдыгын эскерүү учурунда айтты. Миңден адамдар алдындагы сүйлөгөн сөзүндө Перес 93-жылы Ослодо тынчтык келишимине кол койгондор арасында Рабин менен бирге ал жана Махмуд Аббас да болгонун белгиледи. Аббас Израиль менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн жандандыруу аракеттери туңгулукка кептер келгенин белгилөө менен дагы бир мөөнөткө Палестин автономиясынын президенти болууга талаптанбай турган жана келки жылдын январына белгиленген шайлоого катышпасын ушул бейшемби күнү жарыялаган. АКШда өкүлдөр палатасы медициналык реформа боюнча мыйзамды жактырды. Президент Барак Обама тарабынан сунуш кылынган мыйзам ишемби күнү колго салынганда өкүлдөр палатасынын добуштарынын кичине гана артыкчылыгы менен өттү. Башкача айтканда документти конгрессмендердин 220 колдоду, 215 каршы чыкты. Колдогондордун негизинен Демократиялык партиянын, ал эми каршы чыккандар Республикалык партиянын өкүлдөрү. Эми мыйзам конгрессин жогорку палатасы сенат өз алдынча даярдаган мыйзам менен бириктирилип, жоболору макулдаштырылышы керек. Андан соң президенттин кол коюшуна берилет. Саламат сактоочу акыркы 40 жыл ичинде салып жаткан бул эңири реформа АКШда өтө эле кымбат медициналык кызматтын наркын төмөндөтүү жана буга чейин медициналык камсыздандыруусу жок болгон 36 миллиондой америкалык ошондой камсыздандырууну алуу мүмкүнчүлүгүн тартуулоону көздөйт. Президент Барак Обама саламаттык сактоо системасын реформалоону ички саясаттагы негизги максаты катары белгилеген. Дүйнө жаңылыктары менен мен Улан Халымкулуулу тааныштырдым.
Кыргызстанда 130 000 чукул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар катталган. Алардын 30% жаштар түзөт.
Мүмкүнчүлүгү чектелген жаштардын эң ириде алардын эмгеки болгон укугу бузуларын айтышат.
Өлкөдө мындай жаштардын иш алып баруусу үчүн мыйзам боюнча бардык шарттар каралган, бирок иш жүзүндө бул шарттар эч аткарылбай келет.
Эмнеге? Азаттык Плюста мына ушул суроого жооп издейбиз.
Оболу кириш сөз катары кабарчыбыз Айгүл Жунушалиеванын телебаяны менен программабызды ачсак. Улан Алымкулов 23 жашта. Улагында ал кадимки эле балдардай таттуу бала чагын баштан өткөрүп, мектепте жана тынбаган чунак өспүрүмдөрдөн болчу. Кийин кырсыкка кабылып бутуна операция жасаткан соң мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын катарына кошулду. Ал 1.5 жылдан бери Бишкектеги эмелек чыгарган цехте иштейт. Уландын айтымында мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга иш табуу өтө эле оор.
Иш берүүчүлөр ишке алгысы келбейт. Кандай билебиз, эмнеге алгысы келбейт? Эми алоого менеже издеген келип калат.
Биздин каарман өңдүү жаштарды иш менен камсыз кылуу үчүн мүмкүнчүлүгү чектелген жаштар кыймылы мына ушул эмелек жасаган цехти ачкан. Цехтин мастери Ильич Чулуковдун айтымында жумуш табуудан үмүт үзүлгөн мүмкүнчүлүгү чектелген жаштар бул өнөргө үйрөнүп акча таба баштаганы кадимкидей өзгөрүшөт.
Көбүнчөсү эле баягы кийин бутун кестиргендер уже өзүндөрүн жоготуп коет, андан кийин көнөт. Ошондой эле болот да. Бияка деле кесир колунан келди эле баягы иш тапчакты өздөрүн жоготуп коюп эми алдыга көз караш көрө алышпайт. Анан бияка келген иштегенден кийин баягы өздөрүн полноценный человек деп коет эмеспи орусча айтканда. Толук эле бут баскан адамдардай эле катары сезип өздөрүнө план коюп өздөрүнө ишенич пайда ишеним пайда болуп атат.
Ушул тапта өлкөдө 120 000 ашуун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бар. Алардын азы гана иш менен камсыз болгон. Айрымдары сөз болуп жаткан цех оңдоо өндүрүштүк ишканаларда эмгектенишет. Серепчилердин айтымында мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды иш менен камсыз кылуу үчүн бул маселеге мамлекет жең түрө кирүшүүсү зарыл. Болбосо миңдеген адамдар иш таппай ара жолдо кала беришет. Айгүл Жунушалиева, Азаттык Плюс берүүсү. Азаттык Плюс программасы улантабыз. Эми студия ичиндеги маектерден баштасак, алгач бүгүнкү конокторду тааныштырып өтөйүн. Бүгүн бизде мейманда мүмкүнчүлүгү чектелген жаштар кыймылынын төрагасы Мирбек Асангариев жана Майып аялдар ассоциациясынын төрайымы Асипа Мусаева.
Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин социалдык коргоо жана гум жардам башкы башкармалыгынын башчысы Бурул Суйуналиева. Ошондой эле Евразия фондусунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга шарт түзүү долбоорунун менежери Расул Момуналиев.
Жана бүгүнкү аудиторияда Майыптар коомунун жетекчиси Шүкүрбек Кучкачев өзүнүн кол өнөрчү кыздар менен. Мына достор, программанын башында телебаяндан көрдүк. Программада мүмкүнчүлүгү чектелгенге карабай өзүн өзү таап жаткан жаштар тууралуу. Мирбек, сизге суроо, ушул Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген жаштар үчүн иш алып баруу үчүн шарттар барбы? чындап?
Шарттар, негизги шарт бул баягы ошол жумуш орун түзүү боюнча тоскоолдугу жок десек болот да. Бирок ошону ишти баягы эффективдүү, ийгиликтүү алып бара тургандай шарттардын дагы көп нерселерин дагы аткарыш керек, көп токтомдорду дагы иштин жүзүнө аткарыш керек да.
Ал эми жеңилдиктер барбы? Мисалы мүмкүнчүлүктү чектелген адам момундай бир ишкердик менен алектенейин десе жөнөкөй адамдарга салыштырмалуу кандайдыр бир жеңилдиктер?
Чындыгын айтсам, жанагы акыркы кабыл алынган мыйзам долбоору боюнча жанагы мамлекеттик заказдар боюнча ушу мүмкүнчүлүк чектелген адамдардын коомунан дагы ошону иш жүзүндө жүрүп кете тургандай механизмдер кабылданган элек. Мыйзам бирок өзү жакшы, абдан прогрессивдүү. Ошо биздин коңшу мамлекеттердин арасында мындай мыйзам дагы жок. Бирок дагы өкмөт тараптан дагы бир нече кадамдарды дагы аткарыш керек.
Асип айым, кандай иштеп жатат бул мыйзам?
Эми ал мыйзам иштейлет. Сөздүн ачыгы Мирбек айтып кетпеди. Анан башында сиздер суроо бердиңиздер, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар өздөрүнө жанагындай ишкана куруп кетеби, эч убакта кура албайт. Сөздүн ачыгы кыйынчылык көп. Ал деген өзү мүмкүнчүлүгү чектелген болсо бизге ошондой условияны биякта куруп бере элек. Анан ал болсо еще кредит ала албайт, эч убакта бербейт майыптарга. Кредит алам десе кайсы акчасына курат? Если даже иштеп кеткен күндө дагы ошол соо адамдар менен эле налогду төлөйт. Ошондой эле мен мына Мирбек айтты азыр мындай проект менен, ал проект менен иштеген. Мен ошондой эле эмеден мына 15 жыл болот организация менен иштеген. Иштетип аялдарды швейницей кылганбыз. Бизге налогду 68 000 коюп койгон. 68 000 коюп туруп мени жеп турган. Эч кандай жеңилдик жок бул жерде.
Бул мүмкүнчү чектелген адамдарга нация бербей коет деп атпайсызбы? Буну басмырлоо катары эле бааласа болчу да экен. Анан ушул мүмкүнчү чектелген адамдардын укугун коргогон кандайдыр бир мамлекеттик орган же бейөкмөт уюмдары иш алып барып атабы?
Бар министерство, бул жанагы социальный защита деп атпайсызбы? Коргоо менен азыр мыйзамдар көп. Биз 94 жылга чейин ошондой мыйзам болгон. Бизде бүтүн жанагы льгота деп коебуз го, жеңилдиктен куткарылган. Ал жеңилдиктерди 94 жылы алып таштаган. Эмне үчүн алып таштаган? Соолорда кирип кеткен көп мыйзамды бузган адамдар көп болгон. Ошон үчүн алып таштаган. Ошол алып таштагандан кийин кайта мыйзам ордуна келиш кыйын экен. Азыр бизге өкмөттөр да бербейт. Бул министерство менен биз чогуу иштешебиз канча жылдан бери. Биз налог уюга мынакей жаңы налогдун законун киргизди. Биз канча жасып киргиздик, министерство менен кошо киргиздик. Ошондой эле жанагы байөкмөттөр бар го, өзүнчө праваларды защита эткен, ошолор менен да жасып киргиздик. Ошон үчүн хотя бы 50% ошол коомдо иштеген майыптардын 50% болсо ошону жеңилдик бериш керек деп анын бизге бербей койду. Даже караган да жок ал.
Менин билишимче бүгүнкү күнгө орточо баасы ушу пенсия жөлөк пулдардын 700-800 сомго гана барат. Бирок ошол эле маалда Кыргызстанда жана керектүү куржун деп коет, ошол сумма 3500 сом түзөт экен. Мындай шартта бурлайм. Ушул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга карата өкмөттүн камкордугу жетиштүү деп ойлойсузбу?
Жакшы мыйзамдар бар, бирок ошол мыйзамдар иштебейт дегенге мен макул эмесмин.
Биринчи мен сурого жооп берип койсоңуз, ушул жөлөк пулдардын баасы боюнча.
Жөлөк пулдар жана сиз айткандай эле орто бөлүмдө ошондой эле болуп чыгып атат, 700 сом дедиңиз. Бирок жеңилдиктер жөнүндө айта кетсем, бүгүн мына Кыргызстанда 38 категория бар адамдар жеңилдик алган. Ошонун ичинен ошо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жарымысын түзөт да. Анан жеңилдиктердин өзүндө берип аткан жеңилдиктери дагы абдан көп. Бул дагы бир 36.
Мирбек, мисалы үчүн сиздер мүмкүнчүлүгү чектелген жаштарга эмне жетектейсиз? Ушул өкмөттүн берип жаткан жеңилдиктерин сезе аласыңарбы иш жүзүндө, күнүгө турмушта?
Льготаны негизи дүйнө жүзү боюнча эле бүт жерде льгота аз болот да мамлекеттенчи. Бул баягы нормалдуу көрүнүш да. өкмөттөн баягы жеңилдетипти жана льготаны күтпөш керек да. Өкмөттөн жанагы кабыл алынган мыйзамдын аткарыла турган жолдору эффективдүү иштегени болсо бизгечи, мисалы ошол керек да эң негизгичи. Себеп дегенде ал мисалы льготаны өмүр бою алып эле жата берсе болот, бирок жыйынтык жок болот да. Адам баягы ошого да көнө берет да, алганга алганга. Ал болуш керек сөзсүз түрдө, баягы минималдуу бир
өкмөт тараптан камкордук болуш керек.
Болуш керек. Бирок эң негизгиси баягы фокус анда болбош керек да. Фокус баягы ошо тең укуктуу, тең шартта, тең мүмкүнчүлүктү алып бара турган жашоону шарт түзүлүш керек да. Ошол өкмөттөн, мамлекеттен талап кылган эле ошол бир нерсе. А калганы адамдын өзүнөн болуш керек да.
Рахмат силерге. Студия ичинде мүмкүнчүлүгү чектелген жаштардын эмгек колгон укуктары тууралуу талкуубузду бир аздан кийин улантабыз. Ал эми азыр болсо депутат Динара Молдошовадан бүгүнкү тема байланыштуу кыскача комментарий алган элек, ошондон көргөзсөк. Жогорку кеңеште Ак жол фракциясынын депутаты Динара Молдошова мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгесин көтөрүп жатат. Бул демилге өлкөдө майыптардын эмгек колгон укугун сакталышына мыйзамдык жактан шарт түзмөкчү. Мыйзам долбоорунун жол жобосу тууралуу депутаттын өзүнө кайрылдык.
Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн мыйзамдарга биз башка Россия Федерациясынын, башка Европа өлкөлөрүнүн практикасын алып бир жакшынакай механизмдерди сунуш кылып атабыз. Алар мындай: эгерде мисалы бир ишкана болобу, мамлекеттик ишкана болобу, жеке ишкана болобу, 5% кем эмес квота бар бүгүнкү күндө. Бирок тилекке каршы 5% мисалы 100 кишиге иштесе, алардын ичинен 5 киши бул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар иштеш керек. Бүгүнкү күндө ал норма иштебей жатат. Биз сунуш кылып атабыз, эгерде ошол 100 киши иштеп атса, алардын ичинен 5 киши инвалид, мүмкүнчүлүк чектелген адам болбосо, анда ошол ишкананын жетекчиси бюджетке, республикалык бюджетке ар бир ай сайын ар бир жумушчу орун үчүн, ошол мүмкүнчүлүк чектелген адамдардын оруна үчүн бюджетке 1000 сомдон төлөйт деген норманы киргизип атабыз.
Динара айым, айтсаңыз, ишкерлер ошондой жанагындай мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды жумушка алууга кызыктар болобу же казынага акча төлөгө макул болобу? Сиздин оюңуз.
Чын айтканда бул эми практика көрсөтүп атат. Россия Федерациясында ушул норманы киргизип атканда компенсация деп коет. Ар бир жеке ишкана андан көрө ушу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын эгерде жакшынакай иштеп атса, жакшынакай рекомендациялар бар болсо, алардын деле баардыгын ала бербейт да, алар сөзсүз түрдө жанагындай керектүү справкаларды, керектүү документтерди алыш керек. Бул эмгектен алат деген. Эгерде ошондой бир жакшынакай справкалары болсо, иштейм деп атса, өзүнүн ниети болсо, практика көрсөтүп атат, ишканалар ушундай адамдарды өздөрүнүн жумуштарына алып атышат.
Сиздер депутат Динара Молдошованын пикирин уктуңуздар. Азаттык берүүсүн улантабыз. Эми биздин аудиториядагы келип отурган меймандарга кезек берели. Биздин аудиторияда майыптар коомунун жетекчиси Шүкүрбек Кучкачев отурат. Шүкүрбек мырза, кол өнөрчү күн алектенет. Сиз өзүңүздүн коомуңуз тууралуу бир кыскача айтып берсеңиз.
Биздин коомдо мүмкүнчүлүгү чектелген 16 жашка чейинки балдар учетто турат. Ошолордун ичинен биз жакында эле кол өнөрчүлүк боюнча жана ШЭЭ боюнча мына курс ачты элек. Мурун бул балдар ар бирөөсү үйүндө эмгектенишчи да, азыр ар бирөөсү ар бирөөнүн башын бириктирип анан жана туризм агенттиги менен долбоорубуз бар эле, ошолор аркылуу алардын чыгарган продукциясын сатып беребиз да.
Сиздер жалгыз келбей, кол өнөрчү кыздарыңыздар менен келиптирсиңер, эмгектер да бар экен, балким кыздар өздөрү айтып берет.
Менин атым Насипа. Мен ушу коомдо азыр билим алып окуп жатам. Буга чейин үйлөрдө өзүм үйүмдө эмне кылып иштеп жасагам. Көбүнчө бисерлер менен, шурулар менен занимать этем. Шурулардан заказ алып эле ошолорду кайра жасап, кайра атын жазып, сатып, кайра ошондой.
Кыздар, ушул коомго эмне үчүн келип калдыңар? Эмне себептер эмнеде болду?
Менин келишимдин себеби 2008-жылы 2007-де машинага кагылгам, бутум сынган. Анан кийин ошол боюнча учетко алынып, ошодон баштап келип калгам, катышып.
А сиздер иштеп жатасыздар, өкмөт тарабынан кандай колдоого муктажсыздар?
Өкмөт тарабынан колдоого өтө эле муктажбыз. Өтө эле муктаж. Бизге азыр
азыркы ишиңиздерде мисалы кандай конкреттүү бир биякта өкмөттүн өкүлү отурат, мүмкүн айтып каларсыз. Кандай колдоо керек болот?
Мирбек айткандай юридикалык жак боюнча
Кайрылайынча юридикалык тарабына көрө көңүл койсоңуздар, э?
Биз башта тааныштырганбыз, аудиторияда жандан бери талкуу болуп отурат. Борбор Азиянын Евразия фондусунун мүмкүнчүлүгү чектелген жаштарга шарт түзүү долбоорунун жетекчиси Расул Момуналиев. Мына бүгүнкү талкуунун негизинде көрдүңүздөр, мына Шүкүрбек мырза да айтып өттү, Нурбек мырза дагы айтып атат. Негизи эле ушул долбоорун алканда буга чейин кандай иш чаралар ишке ашты жана кандай шарттарды түзүп бере алдыңар?
Борбордук Азиянын Евразия фондусу Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар менен 2006-жылдан бери иштеп келип жатат. Бул убакыттын ичинде биз ар кандай программа проекттердин алкагында 100,000 АКШ долларынан ашык гранттарды бердик. Мына ошондой эле 2009-жылдын январь айынан баштап биз мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын жашоо шартын жакшыртуу долбоорун Ысык-Көлдө ишке ашыра баштадык. Бул долбоордун негизги келип чыгыш себеби бул ушул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укугун коргоп, алардын талабын талашкан уюмдардын мындай айтканда институционалдык потенциалы же болбосо жөндөмдүүлүгү абдан төмөн болуп чыкты. Биз долбоордун астында бир изилдөө жүргүзгөндө анын жашоо шартын жакшыртуу үчүн мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар өздөрү гана өздөрүнө жардам бере алышы мүмкүн. Ошон үчүн биз бул уюмдардын потенциалын күчөртүү үстүндө иштеп жатабыз. Долбоордун экинчи максаты болсо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга болгон коомчулукта көз карашты өзгөртүү. Же болбосо көбүн эсе коомчулукта адамдар мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды колунан иш келбейт, же болбосо бир кемсинтүү түрүндө көз караш туулат.
Иликтөө жүргүздүк деп жатасыздар, ошол иликтөөнүн негизинде мүмкүнчүлүгү чектелген жаштар кандай шарттарга муктаж экенин аныктадыңыздар?
Негизги изилдөөнүн жыйынтыгы көрсөткөндөй мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн кыргыз коомчулугунда шарттар такыр эле түзүлгөн эмес десем ошол чындыкка жакын болот. Анткени себеби сиз айткандай мүмкүнчүлүгү чектелген адамдын жөн эле үйдөн чыгыш эле бул чоң проблема. Окууда болсун, билим алууда болсун, жумушка орношуу болсун, же болбосо медицина социалдык жактан жардам алуу болсун. Ар жагында
күнүмдүк турмушта шарттар бурулайм сизге мында каршы суроо, мына эгерде ушундай мүмкүнчүлүктөр жок болсо министрлик жанагындай жөөлөп пулдардан тышкары жана жеңилдиктерди көрсөтүүдөн тышкары конкреттүү түрдө мүмкүнчүлүгү чектелген жаштарга шарт түзүү боюнча кандай аракеттерди көрөт? Көрөбү деги?
Албетте болот. Бизде азыр мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды колдоо деген чоң программабыз бар. Ошонун негизинде ар бир мамлекеттик уюмдар, андан тышкары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын баары ошонун негизинде иш жүргүзүшү керек. Бирок бизде дагы жана Расул айтып кетти, мен ушу менен макулмун. Чынында эле баягы жер жеринде өзгөчө айылда жашаган элдер өздөрү коомдо жашаган ошол коомдун мүчөлөрү эмнегедир ушундай бир балдары бар үй бүлөгө башкача мамиле кылат да.
Бүгүн буратты утпайсызбы? Бирок Бириккен Улуттар Уюмунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укугун коргоо боюнча конвенция бар эмеспи, э? Анан ошого биздин Кыргызстан, кыргыз бийлиги, кыргыз өкмөтү кол койбой келет деп айрым бийлик уюмдары тынчсызданып келишет да. Эмнеге бул ишке барбай атасыз?
Бул конвенцияга кол койбойм деген эч бир мындай каршычылыгы жок. Бирок ошондон тышкары бул конвенцияны кабыл алыш үчүн ар бир мындай бир даярдоо иштер дагы жүргүзүлүп атат. Биз бул конвенцияны азыр алып алганда ал конвенцияга аны кабыл алып аны иштетиш үчүн аны ишке ашыруу үчүн биздин мамлекет азыркы учурда даярдык жүргүзүп атат.
Рахмат. Эми ушул жерден биз берүүбүздүн дагы бир кызыктуу бөлүгү Fresh Time түрмөгүнө кезек берели. Бул түрмөгүбүздө кабарчыбыз Төрөкулдоров Чехия, Европада Чехия өлкөсүндө мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга унаа айдоону үйрөткөн сабактар тууралуу айтып бермекчи.
19 жаштагы Лукаш үчүн күн сайын автоунаага отуруш оңой эмес. Ал кырсыктан улам эки бутунан айрылып калган. Бирок машинени айдап баратса аны катардагы айдоочунан эч айырмалай
албайсың.
Өзүңөр көргөндөй бул машина буттардын жардамысыз эле айдаганга ылайыкташтырылып жабдылган. Бирок сырттан караган адам машинеде майып отурабы, колу буту соо адам отурабы эч айырмалай албайт.
Окутуучу инструктор Мирослав Мырза азыр Лукаштан башка дагы 5 студентке дарс окуп жатат. Студенттер жолдо баратканда майык кызматкери эмнени көрсөтүп жатканын так аныктай билиши керек. Бирок машина айдоого укук алуу майык үчүн оңой эмес, дейт ал.
Колунда айдоочунун күбөлүгү бар адам эркин адам. Бул документ эркиндикти берет. 6 саны аман жөнөкөй айдоочудан айырмаланып, майып үчүн анын мааниси өзгөчө демекчимин. Мисалы, поездге отуруп, башка бир жакка барыш үчүн майып киши 3 күн мурда тийиштүү органдарга чалып, өзүнөн кабар берип, жардам сурашы зарыл. А эгерде анда машинеси болсо, отуруп алып эле кете берет. Майып эч кимден көз каранды
болбой.
Чехияда майыптарга көз карандысыздык бериш үчүн бул мектепти дээрлик 20 жыл мурда мына бул киши Павел Пемл ачкан. Менчик бул мектепте окуш үчүн майыптар 2 аптага 700 евродой акча төлөшөт. Пемл мырза азыр бул өңдүү мектептер Европанын башка өлкөлөрүндө да ачылышын жактап келатат. Ал үчүн бул бизнес эмес, кайрымдуулук.
Но конкуренция.
Чехияда атаандаштык болбойт. Анткени бул өңдүү мектепти ачыш үчүн автоунааларды майыптарга ылайыкташтырып оңдоп, аларга жатакана салып, тамак аш менен камсыздоого аябагандай көп каражат керек. Студенттерден түшкөн акча мына ушул чагашанын баарын актабайт.
Пемл мырзанын жардамчысы Иткайым бизге мектептин жатаканасын көрсөтүп берди. Бул жерге окуганы келген студенттер 2 апта эч жакка чыкпай, эртеден кечке сабак окуп машина айдашат.
Жатакананын бул жери бир эле учурда элдер чогулуп бирге убакыт өткөрө турган жер жана ашкана. Имараттын ортосунда жайгашканына карабай, адамдар жалгыз убакыт өткөрүшүнө да ылайыктуу. Бул номер 4-үнчү бөлмө. Бөлмөлөр баары бирдей жабдылган. Бул кол жуугуч, кийим үчүн шкаф, сателлит орнотулган телевизор, сабак окуганга стөл, интернет байланышы да бар. Эми лифтке кирели. Муну биз майыптар үчүн ыңгайлаштырып, өзүбүз ойлоп тапканбыз.
Активация. Биз сүйлөшкөн студенттердин баары аларга Павел Пемдин мектебинде түзүлгөн шарт жага турганын айтышты. Алар лекциядан кийин компьютерде суроолорго жооп берип, күн сайын инструктор менен машина айдаганга чыгышат. Биз Лукашка 2 аптадан кийин айдоочунун күбөлүгүн алыш үчүн чын дилден ийгилеп калдык.
Достор, сиздер өтүп бара жаткан жуманын дүйшөмбү күнү обага кеткен ТВ Берүүнүн кайталоосунан үзүндү уктуңуздар. Бул сыналгы долбоорубуз Бишкекте Манас жаңыргы канал аркылуу көрсөтүлгөн эле. Кабарчыбыз Акан Иманов берүүгө күбө болгон жаштарды ТВ Берүүдө көтөрүлгөн темага карата ойлорун топтогон. Азыр ошондон ага кетсек.
Мен Нурзат, кечээки программада көтөрүлгөн мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын проблемаларын көтөргөн жакшы передача болду десем болот да. Менин көз карашым боюнча бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан чектелген пособие болобу, пенсия болобу эмне жетишерлик деп айтууга болбойт да.
Менин атым Мирбек. Азаттыкты мурун укчу элек, азаттык бирок мурун так айтчу, ким эмне кылып атат, иштерди жасап атат, жасалбай атат ошолордун баары. Анан азыркы болсо баягы чет четинен үстүнөн эле калпып эле кетип атат да. Или бийликтен коркуп атышабы?
Бул Бишкек жаштарынын пикирлери болду. Эми Ошто Азаттык Плюс сыналгы долбоорун керемет каналы аркылуу көргөн биздин көрөрмандардын ой пикирлерин тыңдасак. Микрофонду Дубандагы кабарчыбыз Жанарбек Акаев узаткан.
Замир, кечиндегисин дагы көрдүм. Кечиндегиси майыптар темасында болушу. Былтыр мурунку Азаттык Плюс караганда азыркы Азаттык Плюстун кичине сапаты болсо да кичине эмерээк болот, зал тарыраак болгондой болгондой сезим мен анан.
Мен чоң атам бар, ошол жакта телевизор албайт да, бизде свет жок. Ошол радиону алып турат, кеч кермек ошол радиону угушат. Ошо Азаттык. Ошо ошону Азаттыкты угуп, көп жаңылыктарды ошодон угуп, бири-бирибизге ушундай болуп атат айылда саясат. Ошондой эле да. Эми эрте туруп карландыда уйку жок дейм, уйку качат. Туруп эле ошону угат. Мен чоң атам сал неме урбайт да, көз көрбөн үчүн туруп койбой дейт. Эрте уйкудан туруп коебуз. Жаңыл угат, эмне болгон кулап угат. Жаңылыктар төт ушундай болуп атат экен го, ушуну уктасаң радиону коюп койсоңор дейт. Өз бир үйдө отурат, жаңыл угат да.
Эми батарейкам эштейт да?
Батарейкам менен аякта свет жок.
Өзгөнүн кайсы айылынансың?
Өзгөнүн Саргер айылынанбыз.
Мисалы үчүн баардыгын эле ачык айкын айтып турса, эмне үчүн жатканалар кымбаттады, эмне үчүн контракттарды көбөйттү, азыр өзү инфляция, экономикалык кризис болбосо каяктан чыгат?
Менин атым Кайыпкул.
Мына Азаттыкты угуп турасыздарбы азыр? Мисалы ноокатта кыска толкундамбы, кантип угасыздар?
Мен өзүм приемдигим бар ошонун коомунда. Мен ооба саалап турам, саат 5:00 турам. Азат жөнүндө жакшы кабарлар берип атат.
Мурда угуп ошону укчу элек, азыр жок да азыр ушакана. Ошо болсо угат элек азыр.
Ош жаштары сыналгы долбоорубузга мына ушундай баасын берди. Достор, биздин кийинки ТВ программада эмне тууралуу кеп болот? Азыр ушундан кыскача маалымат ала кетсек.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 9 ноябрда азаттык бөлүмүнүн кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз жаштардын сергек жашоого болгон мамилеси, күнүмдүк жашообуздагы тазалыктын орду, тез курулчу тамак аштын кесепети жана башка маселелерге арналат.
Азыр сергек жашоонун кандай түрлөрү жана багыттары кеңири жайылган?
Стрип пластика деген бийдин түрүнөн кабарыңыз барбы?
Бул сыяктуу кызыктуу суроолорго Азаттык Плюс тобу башка курбалдаштар, дарыгер Адис жана Тайзит түгүн чеберлери менен бирге жооп издейт.
Google Telegram'дагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас чагырыгы. Ал эми ортолуу Ошто керемет сыналгы каналдар аркылуу ого чыгат.
Унутпаңыз, дүйшөмбү кечки саат 9.
Азаттык Плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү. Ушуну менен бүгүнкү Азаттык Плюс жаштар программасын жыйынтыктайбыз. Достор, бизге ТВ долбоор тууралуу ой пикир билдирип, же сунуш айтам десеңиз, байланышка чыккыла. Биз ар дайым жаңыланып, мындан да жакшы берүүлөрдү сиздерге сунуштаганга кызыктарбыз. 31-61-71 бул биздин телефон номерибиз. Жаштар электрондук маалымат азаттык чекит KG бул биздин кат куржун. Эмесе байланышканча, сак саламатта туруңуздар.
Батыргызы. Ай кыргызы.